Bore yma, dwi am i ni droi yn meddyliau at yr hanes yma o'n i'n darllen yn gynharach. Hanes y gwaredwr yn dod fewn i Jerusalem ar Sul y Palmwydd. Ac yn arbennig geiriau oedd y disgyblion yn ei gweiddi wrth iddo ddod i mewn i Jerusalem. Yn ymhenod 19 o Efengyl Luc ac adnod 38, bendigedig yw'r un sy'n dod yn frenin yn enw yr arglwydd, yn y nef tangnefedd ag ogoniant yn y goruchaf. Wrth droi at hanes yr arglwydd yn cyrraedd Jerusalem, ychydig ddyddiau cyn y Pasg, da ni'n cofio mae dyma ddechrau wythnos fawr yn ei fywyd o, a gwythnos fawr y mywyd yr eglwys. Er fod na bethau gwych yn perthyn i weddill bywyd yr arglwydd, a gallwn ni fyfyrio llawer arnyn nhw, o'r geni, i'r bedydd, y bregeth ar y mynydd, y gwirthien, iachau, porthi'r 5,000 a'r holl amhegion. Eto, dyma ffocws mawr ei waith, yr wythnos olaf hon. Dyma'r uchafbwynt. Ac mae Iesu wedi bod yn gweithio tuag at hyn trwy ei holl fywyd. Cyn hyn, mae wedi dweud yn gyson, ni ddaeth fy awr i eto. Ond wedyn, pan mae'n dod at yr wythnos yma, mae'n dweud wrth i ddisgyblion, y mae'r awr wedi dod i fab y dyn gael ei ogoneddi. Ac mae'r wythnos olaf mae'n dechrau mewn ffordd arbennig iawn. Oedd y disgyblion wedi bod yn ei ddilyn o Galilea i lawr i'r wyl fawr gwyl y Pasg yn Jerusalem. O'r llawer o bethau rhyfeddol wedi digwydd. Oedden nhw wedi mynd trwy Jericho ar y ffordd. Ac yno, dyma Sacheus yn cael ei droi o fod yn gybydd hunanol i fod yn hael yn rhoi o'i gyfoeth i'r clodion. Oedd Bartimaeus ddall yno, a fyntau wedi cael ei olwg yn ôl. A wedyn, oedd y wyrth mwyaf rhyfeddol. Roedd Lazarus cyfaill i Iesu, brawd Martha a Mair, oedd oedd i marw a wedi bod yn y bedd am 4 diwrnod, a dyma'r arglwydd yn ei alw fo allan yn fyw o'r bedd. Oedd pethau'n edrych yn wych ac yn gwbl gadarnhaol. A wedyn dyma nhw'n dod i Bethania i fynd fewn i Jerusalem. Mae'r arglwydd yn trefnu bod o'n cael marchogaeth fewn ar ebol asyn. A dyma rhywbeth yn gafel yn y disgyblion wrth iddyn nhw ddod. Oedd y 12 yna, ond oedd rhai eraill hefyd wedi dod o Galilea lawr. A dyma nhw yn dechrau bwrw i mentyll o flaen yr ebol asyn. A ryw orfoledd yn gafel ynddyn nhw. Dyma yr un sydd wedi dod. Dyma awr fawr yn harwr ni ac yn dechrau moli Duw a gweddi. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn frenin yn enw'r arglwydd. A sawl un arall yn ymuno yn y moli mawr yma. Rwan, be sy'n digwydd? Be sy'n digwydd yn yma? A be fedrwn ni weld fydd yn help i ni? A beth gyntaf sy'n werth i ddeud ydy bod Jerusalem yn disgwyl brenin. Mi oedden nhw isio cael brenin. Pa mor aml da ni'n clywed rhyw chwedle am bobl yn disgwyl rhyw arweinydd i ddod. Dyna chi'r chwedl am Frenin Arthur yn y wlad yma. Yn dychwelyd o afallon i'n harwain ni i oes newydd. Mae yna chwedl debyg iawn yn y Wyriniaeth Tsiec am y Brenin Wenceslas yn ei harwain nhw i fuddugoliaeth yn erbyn i gelynion. Neu beth am y galw am yr annibyniaeth sydd wedi digwydd yng Catalonia, er enghraifft, a pobl Catalonia yn hireithio am gael rhywun i'w harwain nhw i ryddid ac annibyniaeth. Yr un peth yn yr Alban, mae sawl un yn meddwl am annibyniaeth yn yr Alban, ac yma yng Nghymru, wrth gwrs, mae yna gri gan rai am ddod yn wlad annibynnol. Dyn ni'n deall fod pobl yn hireithi am rywun i'w harwain i gyfnod gwell. Ac felly oedd hi yn Jerusalem. Yn wleidyddol, mi oedd y genedl yma oedd yn gweld eu hunan fel pobl ar wahân, pobl yr oedd Duw wedi dewis fel i bobl o'i hunan. Eto oedden nhw dan reolaeth Rufain. Ac yn swyddogol, Cesar oedd ei brenin. A'i was o Pontius Pilat oedd ar gair olaf yn yr hyn oedd yn digwydd yna. Roedd ganddyn nhw Herod wrth gwrs a'i deulu fo yn rhyw fath o frenin, ond oedd Herod ddim wir yn iddew go iawn oedd nhw'n meddwl. Ac yn foesol wedyn, oedd y cyfoethogion wedi dangos anfoesoldeb mawr Herod er enghraifft yn dwy'n gwraig i frawd a'i phriodi hi. Yn gymdeithasol roedd rhwyg mawr rhwng y cyfoethog a'r tlawd, roedd yr hafs a'r haf nots yn fano, ac yn ysbrydol wedyn oedd hi'n ddyddiau tywyll. Mi oedd y Phariseaid yn gosod beichiau trymion o'r chmynion a'r bobl. Mi oedd yr archyffeiriad a'i deulu fo yn rhan o sect y Saddwceaid oedd yn gwadu bod na unrhyw fath beth a bywyd ar ôl marwolaeth a dim atgyfodiad. Ac oedd na ryw athroniaeth dywyll gan yr ysgrifenyddion wrth iddyn nhw geisio deall y Beibl. Ond ar ben hyn wrth gwrs, mi oedd y bobl yn gwybod fod na broffwydoliaethau wedi cael ei roi. Ac oedden nhw'n hiraethu am i'r proffwydoliaethau yma ddod yn wir gair sicr. Y proffwydi yn sôn am ddydd yr arglwydd pryd y byddai'r brenin etholedig yn dod i osod pob dim yn iawn. Beth am Urias a Chareias, da ni'n cysylltu efo'r Nadolig. Ond ti, Bethlehem Ephrata, sy'n fechan i fod ymhlith llwythau Juda. Ohono ti y daw allan un i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel. Oedd yr Hen Testament yn gorffen hyd yn oed efo addewid. Welef i'n anfon fy nghenad i baratoi fy ffordd o'n blaen, ac yn sydyn fe ddaw'r arglwydd yr ydych yn ei geisio i mewn i'w deml. A mae cenad y cyfamod yr ydych yn hoff ohono yn dod medd arglwydd y lluoedd. Oedd na hireth am rywun i ddod i'w harwain nhw i gyfnod newydd gwell. A pan ddoth yr arglwydd Iesu Grist, roedd sawl un yn gosod ei gobaith yn ddyfo. Ar gri wrth iddo fo ddod mewn i Jerusalem. Hosanna i fab Dafydd, mae un o'r efengylau'n deud. A hosanna wrth gwrs ystyr hynny ydy achub ni, cri o weddi o galon, achub ni arglwydd. Mab Dafydd, yr un yma Duw wedi anfon i ddwyn yn ôl dyddiau gogoneddus Israel fel oedden nhw dan y brenin Dafydd. Pa hireth sydd yn calonnau ni? Mae yna ryw deimlad yn does. O, na fyddai pethau yn well. A di o ddim jyst oherwydd y coronavirus. Ie, mae yna hireth am weld yr argyfwng yma'n pasio. Ond mae yna hireth am ddyddiau gwell. Mae'n hireth am rywun neu rywbeth i ddod i sortio'r byd allan ac i osod trefn ar ym byd ni yn enwedig. Felly, dyna lle dyn ni'n cychwyn. Dyn ni'n cychwyn efo hireth yng nghalon pobl am rywun i ddod. Rywun i ddod bydd yn frenin, bydd yn gallu trawsnewid cymdeithas a trawsnewid yn byd. Ond yr ail beth da ni'n gallu deud o'r hanes yma ydy nad oedd Jerusalem ddim yn adnabod ei brenin pan ddoth o. Doedden nhw ddim yn adnabod ei brenin. Er fod na gynnwr mawr ac excitement wrth iddo fo ddod mewn i Jerusalem, rhyw niwl y bore o excitement oedd hyn yn diflannu wrth i'r wythnos fynd yn ei blaen. Un peth oedd i rai o bobl Galilea fynd i ryw hysteria ynglyn â'i local boy yn hw. Roedd yr awdurdodau'n gwybod yn well. Roedd hwn yn troi'r byrddau yn y deml. Roedd hwn yn derbyn pechaduriaid. Oedd hwn yn deud nad oedd eu crefydd nhw ddim digon da. Nid dyma'r math o frenin oedden nhw isio. Nid un ar ebol asyn yn ostyngedig, ond brenin mawr cryf i gondemnio Rhufain, i gosbi pechaduriaid, i ganmol nhw'r Phariseaid a'r ysgrifenyddion, i'w canmol nhw am eu ffyddlondeb. Dyna'r math o frenin oedden nhw isio. Ond y broblem ydy, nid dyma'r math o frenin oedd Iesu yn gynnig iddyn nhw. Oedd Iesu'n dod fel brenin oedd yn dweud bod rhaid iddyn nhw lanhau calonnau. oedd yn dweud nad oedd eu crefydd allanol nhw ddim digon da. Nid Rhufain oedd y broblem, nid y pechaduriaid eraill oedd y broblem. Oedd y broblem yn ddyfnach, oedd o yn eu hagwedd nhw eu hunain, yn wir, problem yn eu calonau oedd hi. Doedd eu calonau nhw ddim yn iawn efo Duw. Mi fedre ryw frenin milwrol ddod i rhyddhau nhw rhag gormes Rhufain efallai, ond fe ddylen nhw edrych yn ôl i'w hanes nhw eu hunain fel cenedl. Fe gawson nhw sawl brenin pan oedden nhw'n genedl rhydd. Ond wrth ddarllen llyfrau'r brenhinoedd, oedd pob un ohonyn nhw'n gwneud llanast o bethau. Pan dech chi'n darllen yr hanes, traed o glai oedd gan pob brenin, a fyddai gan pob brenin dynol. Nid dyma'r fath o frenhiniaeth roedd Iesu wedi dod i'w sefydlu. Ac felly, da ni'n gweld y gwaredwr yn dod ac yn edrych ar y ddinas, a mae o yn wylo. Pan ddaeth yn agos a gweld y ddinas, wylo drosti gan ddeud, be bai tithau y dydd hwn wedi adnabod ffordd tangnefedd, ond na, fe'i cuddiwyd rhag dylygaid. Doedden nhw'm yn adnabod y brenin wrth iddo fo gyrraedd. Dyddiau'n ddiweddarach, mae'n dweud, Jerusalem, Jerusalem, tydi sy'n lladd y proffwydi ac yn llybyddio rhai anfonwyd atat. Mor aml y dymunais gasglyd y blant ynghyd, fel y mae iar yn casglu eu chywion dan ei hadenydd, ond gwrthod awn eithach. Doedd o ddim y math o frenin yr oedden nhw eisiau. Felly oedden nhw'n ei wrthod. Pa fath o frenin fysa'ch chi'n hoffi weld? Pa fath o arweinydd ydych chi'n chwilio amdano fo? Pa broblem ydych chi'n meddwl sydd angen ei datrys yn eich bywyd a'ch byd chi a myd unne? Ond mae rhai'n dweud, o, tasa'n amgylchiad yn un well yna, mi fysa pethau yn newid. Ond, na. Da ni'n gweld amgylchiadau'n newid, ond mae yna broblem o hyd yn ein byd ni. Mae yna hyn yn oldeb, mae yna ffrio, mae yna falchder, mae yna bob math o bethau'n dod ar draws yn bywyd ni. A rhai wedyn wedi meddwl, o, sa'n ni'n cael gwell addysg, dyna fysyn sortio'n problemau ni. Wel, diolch am bob addysg a diolch am y ffordd da ni wedi gallu gwneud cymaint trwy yn haddysg i ddatrys problemau'r byd. A mae'r byd yn dal mewn mes. Newid system wleidyddol? Cael rhyw arweinydd gwleidyddol newydd? Na. Y broblem ydy, nid yn system ni. Y broblem ydy ni'n hunain. Cyflwr pob un ohono ni. Dyn ni gyd yn bechaduriaid. A bob tro dyn ni'n pwyntio bus at rhywun arall, yna tri bus yn pwyntio'n ôl ato ni. Mae'r clwy yn gwaed ni, bod ni yn syrthio'n fyr, bod ni wedi torri gorchmynion Duw. A dyna lle mae'r broblem. Pa fath o frenin mae Crist eisiau bod? Mae Crist am fod yn frenin yn ein calonau ni, bob un ohono ni. Dyma'r math o frenin mae am fod. A mae hynny'n golygu bod yna tipyn o strygl yn mynd i fod yn ein hanes ni. Ddim yn gwybod ydych chi wedi darllen stori fawr Tolkien, Lord of the Rings. Ond yn y stori honno, mae gennych chi ddinas Maenas Tirith. A mae'n rhai wedi bod yn rheoli'r ddinas ers canrifoedd. Ond stiwardiad oedden nhw'n disgwyl am y brenin go iawn i ddod. Ac yn yr hanes, mae'r brenin go iawn yn cyrraedd. Ond i'r stiward sydd yng ngofal y ddinas, denethor ydi enw fo. Di o ddim yn hapus, a mae'n sôn am y cyw bach yma ar y gorn sydd yn dod i'w ddisodli fo a dod yn frenin. Di o ddim yn hapus. A felly, dyn ni'n gallu bod yn striglan pan dyn ni'n clywed. Mae nid ni sydd yn cael bod yn frenin yn ein calon, ond bod Iesu am ddod i fod yn frenin. Chi'n gweld, oedd y pechyduriaid yn amser Iesu yn gwybod bod nhw wedi methu. Oedd y ffariseuad yn meddwl bod nhw'n iawn. Dyna pam oedd Iesu mor hallt yn eu condemnio nhw achos bod nhw'n meddwl bod nhw'n iawn. Y cam cyntaf i gael yr arglwydd yn frenin ydy bod ni'n sylweddoli bod ni'n bechyduriaid a bod ni wedi methu. Wel, dyna beth sy'n mor dreiddgar am y bregeth ar y mynydd er enghraifft. Mae Iesu yn dangos fan o fod casineb yn hedyn neu'n wreiddyn mwrdwr. Ac os da ni'n casau rhywun yn ein calonau, mae hwnna cystal â thori y gorchymyn na ladd. Mae edrych ar wraig i'w chwynychu yn hedyn sydd yn gallu yn y pen draw esgor ar dorri'r gorchymyn nawna o dineb. Mae cariad at arian a thrysorau ar y byd yn torri'r gorchymyn i beidio chwennych eiddo'n cymydog. Mae gwreiddyn y broblem yn ein calonau ni a mae Crist am ddod i ddelio â'r gwreiddyn yn ein byd. Meddyg ydy hwn sydd am ryddhau eich calon o ormes eich hunanoldeb, eich balchder, eich difaterwch a'ch dieithrwch oddi wrth Dduw. A dyna pam fod ei lwybr o yn arwain at y groes. Llywynebodd o gan lyniadau eithaf yn gwrthryfel ni yn erbyn Dduw. Os dod yn frenin allanol, rhaid i Grist fod yn frenin mewnol. Ac felly, os dod yn frenin arno ni, rhaid iddo ddod hefyd fel gwaredwr i ni. Dyna pam mae'n deud wrth ddilynwyr. Os mynd neb ddod ar fôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes am canlyn i. Oherwydd pwy bynnag a fynd gadw ei fywyd fe'i cyll, ond pwy bynnag a gill ei fywyd er fy mwyn ni fe'i caiff. Rhaid i ni ymwadu â ni'n hynny'n a gadael ei Grist ddod mewn. Oherwydd os na ildion orsedd yn calonau iddo fo, yna mi fyddwn ni fel y dorf yn Jerusalem. Un munud mi allwn ni weiddi Hosanna i fab Dafydd, bendigedig yw'r un sy'n dod yn frenin yn enw'n arglwydd. Ond yna, o fewn ychydig, fyddwn ni'n deud ymaith ag ef, croeshoeli ar ef, dwi ddim isio Crist yn frenin yn fy mywyd. Wrth ni glosio at y Pasg, gadewch i ni edrych eto ar yn calonau. Gadewch i ni ddod mewn edifeirwch at Iesu. Peidiwn gosod ffiniau ar ei frenhiniaeth yn ein bywyd. Gadewch i ni ddod fel ag yr ydyn ni, gan ofyn iddo trwy i'r ras i ddod i lywodraethu yn ym ni.